Velkommen til programmet Fokus på autentisk lederskab. Ja, det kan lyde lidt mærkeligt for de fleste af os, at vi skal til at have autentisk lederskab. Har vi ikke altid haft det? Men med i studiet til at forklare, hvad det nu er for noget at sætte fokus på, har jeg Asger Stensholt, som vil forklare lige præcis det emne. Velkommen til.
Ja, tak.
Og vi er spændt på, det lytter af mig, hvad forskellen er på ikke at have et autentisk lederskab, men bare et lederskab.
Ah, den forskel, det er, at den tid, vi lever i, der knytter følgere sig, det kan være medarbejdere eller andre mennesker, de knytter sig til mennesker, som er ægte, som er autentiske, som er hele, som ikke er bange for at vise, at de både har svage sider, men at de også har stærke sider. Som faktisk både tør vise, når der er noget, der er svært, uden at det tager overhånd, vil jeg mærke. Og som også tør være glade, når det går godt.
Men hvor får de den viden fra i den her tid, vi lever i?
Ja, den kan de kun få ved at søge indad for det første, og så ved at søge udad og få respons på, hvordan de virker.
Er det en ny lederskabskultur, der skal i gang nu, eller hvad?
Nej, jeg tror altid, at autentisk lederskab har eksisteret.
Så de ledere, vi har haft tilbage fra starten af 1900-tallet, de har været autentiske og gode?
Nogle har, og nogle har ikke. Og nogle har kunnet bruge sig selv eller deres autenticitet på det rigtige tidspunkt, og andre er ikke lykkedes med det.
Så hvordan vil du forme en fremtid med en ny, kan man kalde det for en uddannelse i autentisk lederskab?
Ja, i hvert fald, man kan få støtte i sin egen selvuddannelse i autentisk lederskab. Der er faktisk fire faser, det er rimelig veldefineret, eller fire områder, man skal besøge. Og det ene er bestemt ikke nyt. Det går helt tilbage til på Kreta for 3.000 år siden. Det hedder kend dig selv. Hvem er du? Og stå ved det. Og det næste er, det er at kunne eksistere godt i relation til andre. Det vil sige, at man både er i stand til at mentalisere, til at mærke, sanse, hvad er det, der sker over i dig. Og også at give sig selv til kende tydeligt. Sådan at man bliver, der er nogen, der kalder det en hel person, en person, man kan gå rundt om. Altså at man er tredimensionel i stedet for todimensionel. Og det betyder at stå ved, hvem man er, på godt og ondt. Det kræver, at man kender sine skyggesider også. Så for dig, altså i det andet felt, i det relationelle, at jeg for eksempel er i stand til at bede dig om feedback, men også er i stand til at give feedback, som du faktisk kan bruge til noget. Og det møder jeg virkelig mange ledere, som har svært ved. Vi kender det jo i udtrykket, den svære samtale, for eksempel. Det er ikke let.
Når du siger vores egne skygger, hvad er så det for nogle skygger, vi har?
Ja, hvis vi ved, hvad de er, så er de som regel ikke skygger længere. Så det vil sige, det kan være adfærdsmønstre, du har, som ikke er hensigtsmæssige. Jeg har en blok foran mig her. Må jeg tegne på det, hvad jeg mener, hvis jeg siger, hvad jeg tegner?
Ja. Så må lytteren kigge igennem mikrofonen for
os. Ja, eller også, jeg skal prøve at beskrive det. Fordi at hvis jeg nu tegner en pyramide,
ja,
og så deler den i tre, sådan at der er et bundstykke, som er det bredeste, mm-hmm, og et mellemstykke og et topstykke. Mm-hmm. Så toppen af den her lille Toblerone, det er din rolle. Det er den titel, du har fået. Når vi snakker om lederen, så står der jo leder der.
Mm.
Men, og det er det, vi kalder det.
Vi kalder det gamle hierarki, ikke?
Jo. Ja. Men her snakker jeg om personen, fordi at det mellemste stykke, det er din adfærd. Hvordan understøtter du det at være leder på?
Mm-hmm.
Hvordan opfører du dig som leder? Der er jo lige så mange ledertyper, som der er mennesker, mindst, eller som der er ledere.
Yeah.
Og der er nogen, der bedriver i noget ledelse, som er uhensigtsmæssigt, og noget, der er hensigtsmæssigt. Så jo bedre din adfærd understøtter din rolle, jo bedre en leder vil du ofte være. Problemet er, at det sidste store, nu skriver jeg adfærd ud fra det midterste, og jeg gentager, altså, at vi har en pyramide med tre felter. Det sidste, det er ligesom en kostpyramide i virkeligheden. Det har jeg ikke tænkt over
før. Ja, men det tænkte jeg faktisk på før.
Ja.
Og også vores behovspyramide.
Ja, Maslows behovspyramide.
Lige præcis.
Ja. De fleste vil sige, at hvis du har en adfærd, der understøtter din rolle som leder, så er du en god leder. Men det er jo ikke altid adfærden er hensigtsmæssig. Fordi i bunden ligger der noget, som det hele hviler på. Det er nemlig din personlighed. Og dele af din personlighed vil altid påvirke din adfærd. Det kan vi slet ikke undgå. Og nogle dele af din personlighed vil være understøttende, være positiv i forhold til den adfærd, der er ønsket, og nogen vil støje. For eksempel kan man forestille sig, at der er nogle ledere, der er meget karismatiske, der er gode til at stille sig op på ølkassen og holde brandtaler eller skåltaler og få alle med. Og der vil deres indbyggede karisma eller udstråling, den vil understøtte deres lederskab. Men de kan nogle gange have en tendens til at kamme over og så blive meget dramatiske. Det vil sige, når det ikke går, sådan som de ønsker, så smadrer de tastaturet på keyboardet eller giver sekretæren en kæmpe skideballe, som slet ikke hører hjemme der, osv. Så når vi snakker skyggesider, for det var det, du spurgte om, så handler det om at vide, hvornår den person, du er, er god at have med på arbejde, og hvornår den skal blive hjemme.
Jeg har set begrebet skyggevejlederuddannelse.
Ja.
Skyggevejlederuddannelse. Vil det sige, at man... Jeg ved ikke, om du kender begrebet?
Ikke direkte.
Nej, men du hensyder til de samme skygger. Er der nogle skygger, vi skal lade være hjemme? Er det, du fortæller?
Ja, vi skal bruge dem sådan, at de giver mening i situationen. Hvis jeg nu skulle komme med et eksempel, så de fleste personer har noget, de er gode til. For eksempel det kender jeg en, som på en skala fra 1 til 10 er en meget empatisk menneske. Virkelig hjertevarm. Men der er også en skyggeside. Vedkommende kan faktisk være rigtig kold også. Det kan jo være en kæmpe fordel som leder, at kunne sige, det her er en svær beslutning. At være leder, har jeg lige læst, kommer af det oldnordiske lejda, og det betyder, at ture udsætte sig for, at folk føler lede ved en. Altså ture være upopulær, ellers kan du ikke lede. Så den her kølighed kan jo være rigtig god på nogle situationer. Den kan være rigtig dårlig i andre situationer. Det kommer an på, hvor dem, som du leder, er i de forskellige faser af deres arbejde.
Mm. Men kan man tilrette en hel kultur til at blive ens så, eller hvad?
Det ville da være virkelig en dårlig idé, synes jeg.
Fordi... Men hvis de alle sammen får samme uddannelse, som du fortæller om nu, ikke?
Ah.
Ja.
Men hvis uddannelsen starter med, at man skal lære sig selv at kende og være sig selv.
Og det skal man.
Og det skal man.
Og så lige tilbage til det andet. Det er jo klart, at du er sagtens være empatisk og udadvirkende og troværd. Men du har måske også behov for som person at lige sidde tilbage og tænke lidt. Og så bliver du betragtet som kold. Det er jo ikke sikkert, at du er kold.
Nej.
Så hvem bestemmer, om vedkommende har en skygge, der er kold eller ikke kold?
Ja, du vil altid blive tolket jo af andre.
Ja.
Så det at bede om feedback og sige...
Synes du, jeg er kold?
Ja, det er jo en måde at spørge om det på. Ja. Og det bliver jo så et lukket spørgsmål. Ja, nej spørgsmål, men... Man kunne måske åbne lidt op, jeg vil gerne have feedback. Da vi holdt det her møde om det her emne, hvordan oplevede du mig?
Mm.
Og hvilken effekt havde jeg på omgivelserne?
Okay.
Der er jo forbløffende få ledere, der beder om feedback. Der er mange, der går til coach, og det er jo en fin idé. Problemet er, at coachen ofte sidder i sit klinikrum. Jeg har selv et. Og så kommer man derhen. Men coachen ser jo aldrig lederen i aktion. Det svarer jo lidt til en fodboldtræner, der aldrig er med ud at se kampene, eller måske ikke engang kommer til træning, men bare sidder på et kontor og siger, prøv at sparke mere med venstre ben. Det går jo ikke.
Så hvis vi skal kigge på den her uddannelse fremover, så skal vi lige tilbage til dig igen og sige, hvor kommer du fra? Hvad er din baggrund for alt det her?
Den er meget atypisk.
Ja?
Ja. Jeg er oprindelig musiker og uddannet i USA og på Rytmisk Musikkonservatorium. Så havde jeg en lang karriere som det, der hedder sideman, altså hvor man tager ud og spiller med, dengang var det med Lars Hook og Caroline Henderson, eller Dr. Dantes teatergruppe, den teaterkoncert, der hed Gasolin, som startede hele bølgen af teaterkoncerter, og alle mulige andre navne, det kan man bare søge på nettet. Og det, jeg lærte der, har jeg nu fundet ud af, det var at træde ind i en ny gruppe af mennesker og afkode ret hurtigt, hvem er det, der skal være glad her, for at gruppen fungerer. Det handler ikke om at være servil, det handler om at få tingene til at fungere. Og det knytter sig rigtig meget til mit instrument, for jeg var nemlig bassist, og det er jo tit limen i et orkester. Du ved jo meget om musik, ved
jeg. Ja. Men det er også ofte, bassist er også ofte nogen, der holder sig en lille smule tilbage.
Lige præcis. Og så min historie er, at jeg kom med i Big Fat Snake med min barndomskammerat Anders Blichfeldt, som synger tilbage i 97. Og så fik vi Harley Davidson sponsorat i 2003. Og så var jeg nødt til at tage en motorcykelkørekort. Det er en meget stor motorcykel. Og der fandt jeg ud af, at jeg havde en masse ubrugt ram. Og at det der med, hvad der får teams til at spille godt sammen, og hvad der får ledere til at være gode ledere, det interesserede mig rigtig meget. Så jeg begyndte stille og roligt at arbejde med det, at uddanne mig ad hoc inden for det, og så fik jeg mere og mere at lave i erhvervslivet med at hjælpe ledere til, også til at performe bedre, fordi at det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at når man kommer fra et rockorkester og er vant til at stille sig op for en rigtig mange mennesker, og man ved, at man kun har 5 kvarter, og der skal det bare sige bang, så bliver man god til at distribuere sin energi og blive performanceorienteret. Mm. Så jeg har også noget med derfra. Men, og så siger du, bassister er limen, det er rigtigt. På et tidspunkt så stoppede Peter Viskin, som var guitarist i Big Fat Snake, og så blev jeg guitarist i stedet for. Og så trådte jeg længere frem for scenekanten. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så ville vi egentlig gerne have slip for en guitaristpersonlighed i bandet. Problemet var bare, at da jeg fik en guitar i hånden, så fik jeg en guitaristpersonlighed.
Okay, altså, det følger instrumentet.
Egoet voksede med instrumentet, ja, lad mig sige det sådan. Altså, jeg blev forandret fra den ene dag til den anden, da vi besluttede, nu skulle jeg være guitarist.
Kan man overføre det på andre typer af arbejder ude i samfundet, når det ikke handler om musik?
Ja, altså, vi kan jo bare tage det begreb, som er velkendt, der hedder magt korrumperer. Hmm. At når du får magt, så forandrer det din personlighed, og at folk, som kan gå fra at være indfølende, empatiske, nysgerrige, til at være... på et godt dansk hedder vel egentlig bare selvfede og sig selv nok og magtfuldkomne.
Ja.
Det synes jeg ser ofte, ja. Desværre.
Når nu man så taler en ny uddannelse, går jeg ud fra, at du gerne vil i gang med at lave.
Ja.
Har du så hørt den debat, der har været, ja, det har du selvfølgelig MeToo og alt muligt andet, men nu er der også noget op igennem fagforeninger og igennem organisationer, at nu må vi lave et nyt kodeks for krænkelsesregler.
Ja.
Hænger det også sammen med en ny autentisk lederuddannelse? Eller hvordan kommer det?
Ja, det synes jeg i høj grad, det gør, fordi at det handler netop om, nu kigger jeg ned på trekanten igen, hvor vi har personlighed for neden og adfærd i midten og leder rollen foroven. At du er nødt til at have en adfærd, der passer til det ansvar, du har. Og der passer krænkelse simpelthen ikke ind, uanset hvilket køn du er. Fordi der findes også kvindelige krænkere. Selvfølgelig gør der det.
Siger du?
Ja, men jeg har selv oplevet.
Ja. Hvordan?
Jamen, det har jeg oplevet ved at for eksempel blive helt ligesom, altså det er næsten karikeret, men at stå inde i et hjørne til en fest, og der kommer en person, og det var så en kvinde, og ligesom støttede sig op ad væggen, så jeg ikke kunne gå og... Mm-hmm. Begyndte at bage på mig. Nu skal man sige, og det var det, der i dag hedder en ikke velkommen seksuel opmærksomhed. Men dengang var jeg ikke med den person i en magtrelation. Så det vil sige, der var ikke et ansættelsesforhold, hvor hun var min chef. Det har jeg ikke oplevet. Men selv i en, hvad vi kunne kalde en ligeværdig eller ligestillet relation, altså i øjenhøjde, så synes jeg da, det var ubehageligt.
Men det er der ikke mange mænd, der taler om jo.
Nej. Det ved jeg ikke, hvorfor de ikke gør. Det er ikke svært at sige.
Så når der kommer en ny uddannelse, og organisationerne lægger op til det her, er det så noget, du overvejer med at tage med ind til undervisning?
For mig handler det om noget andet. Det handler om evnen til at vurdere en situation på stående fod, at mærke, hvor ens grænse er, og sige fra. Og det hedder integritet, og det går fuldstændig tilbage til det, vi snakkede om, at erkende sig selv. Hvem er jeg? Hvad vil jeg finde mig i? Og er jeg villig til at tage konsekvenserne af at sige, det her vil jeg ikke? Jeg synes jo, det er upassende, når fagforeningsformænd slikker unge studiner på halsen. Uanset hvem de er og hvad de hedder. Og det skal lige siges, jeg er faktisk selv næstformand i Dansk Artistforbund, som organiserer en masse danske kunstnere. Og da hele MeToo-debatten startede, der spurgte jeg simpelthen nogle af de ansatte, som jeg kendte rigtig længe, undskyld, har jeg nogensinde krænket dig en brand eller noget?
Jamen, det kunne man sagtens komme til, ja.
Det kunne godt ske. Og så havde det måske været en anden magtrelation, vi havde haft. Men det har jeg så ikke. Heldigvis.
Når du skal ud med de her uddannelser, hvor skal de foregå hen?
Jamen, de skal foregå i form af at for dykke ned i sig selv. Så hvis jeg lige må gøre færdig det her med, der er 4 ting. Du skal kende dig selv. Du skal vide, hvordan du virker på andre, og du skal være i stand til at indgå i ærlige relationer med enkelte individer. men du er også nødt til at vide noget om, hvordan at du kan støtte en gruppe i at nå frem til det, der er gruppens mål. Det vil sige, at det danske ord lede er i virkeligheden utrolig interessant, fordi det kan betyde forskellige ting. Det kan jo betyde, at man leder nogen, altså viser vejen. Tænker på Jeanne d'Arc med en fane. Den her vej, følg mig. Det er jo at lede. Men jeg kan også have tabt mine nøgler og har brug for at lede efter dem. Georg, vil du hjælpe mig med at lede efter mine nøgler? Det er også at lede. Så det at ture søge, det at ture ikke at have svarene, men at sige, i den flok, jeg leder lige nu, er der nogen, der er klogere end jeg er. Det er også vigtigt.
Og hvordan skal det foregå? Altså uddannelsen?
Er det skal foregå
en til en, eller
det er foregår, det behold? Det, man tager væk i grupper.
Okay.
Hvis man ønsker det, kan man tage væk med nogen, der ikke kommer fra ens virksomhed, men det kunne også være et lederteam, for eksempel på 6 personer, der siger, lad os udvikle det her sammen, og lad os lære hinanden at kende gennem det her. Hvem er jeg? Her kunne man jo tage afsæt, og det er meget almindeligt, i personlighedsprofiler. Jeg ved ikke, om du har arbejdet med personlighedsprofiler, eller men ofte sker der det med personlighedsprofiler, altså at man besvarer en masse spørgsmål, og så kan man sådan se et skema om, at du er rød, eller grøn, eller blå, eller gul, eller hvordan det nu er skruet sammen. Der bliver det brugt til sådan en stigmatisering, altså at man stivner i den forståelse. Nå, men jeg er typisk sådan. Og det er slet ikke hensigten. Hensigten er ikke, at man skal bruge det som et diagnostiseringsredskab. Hensigten er, at man skal bruge det til et udviklingsværktøj gennem samtaler. Finde ud af, når jeg gør sådan, som jeg ofte gør, det er min automatrespons. Hvilken effekt har det så på mine omgivelser? Og hvad kunne være en anden måde at reagere på? Kan jeg finde det i mig? Tør jeg teste af? Tør jeg forandre mig? Tør jeg prøve noget nyt? Og så få en ny respons, som måske er dårlig, så må jeg finde en tredje måde at gøre tingene på, eller gå tilbage til den første. Så det med at kende sig selv, det er jo en konstant undersøgelse. Så når jeg ved, at der står i Bibelen, at Johannes siger, jeg er den, jeg er, så er det i min opfattelse en opfordring til en evig undersøgelse. Fordi hvem er du lige nu? Hvem er du i den her samtale?
Det er Johannes evangeliet, der står, og Jesus siger,
jeg er det. Jesus, der siger det i Johannes evangeliet.
Bare lige for at få lytteren på plads.
Tak. Så kom jeg også på plads.
Ja, det er det. Men nu tænker jeg så på den længere bane. Alt det, der sker i samfundet i øjeblikket, alle de ting, der sker mellem mennesker i den vestlige verden, vil et sådan autentisk lederskab overhovedet kunne finde vej og plads? Det skal ikke være nogen hemmelighed, at en af grunden til, at du er her i dag, det er, fordi du på et tidspunkt skrev os på, at jeg har lyst til at gå en tur og tale om de her ting.
Ja.
Så ja, det kunne jeg egentlig godt, men nej, det er måske meget bedre at tage det med i studiet og gøre andre lyttere opmærksom på, hvad vil du med sådan en samtale?
Jamen, jeg vil godt bringe det hen til lige præcis den fjerde del i det at arbejde med autentisk lederskab. Mm. Det er, hvem er jeg i verden?
Mm-hmm.
Hvem er jeg med mig selv? Hvem er jeg med dig? Hvem er jeg med gruppen, og hvem er jeg i verden, i det omgivende samfund? Er jeg en, der giver mere, end jeg tager, eller er jeg en, der tager mere, end jeg giver? Hvordan har hvilke konsekvenser har mine handlinger, hvis du forestiller dig, at du selv er en sten, eller at dine handlinger er en sten, som du smider i vandet? Hvad med de her bølger, når de når en kyst, du måske ikke engang kan se herfra? Hvad for en påvirkning har du? Med andre ord, hvis vi skal sige det, måske stort, hvordan rækker jeg længere, end jeg selv kan se?
Findes sådan en uddannelse slet ikke i Danmark?
Det er jeg sikker på, at de gør. Ja, det har jeg ikke undersøgt, det må jeg indrømme.
Men du vil tage det ud på landevejen, han er sammen,
jeg vil tage
med den meget kulørte og positive tilgang, du har til det, fra dine forskellige oplevelser.
Ja. Det, for mig handler det ikke om, der er så mange ledelsesdiscipliner, som jeg ikke kender nok til, og som jeg ikke kan. Drift er jeg ikke god til, det må jeg indrømme. Regnearksledelse ved jeg ikke nok om, og det er heller ikke det, der interesserer mig. Det, der interesserer mig, det er relationer. Relationer med en selv, med hinanden og med den verden, vi er i.
Hvordan skal I lanceres det her? Hvordan vil du have fået fat i situationstegn kunder?
Lige nu sker det gennem ringe i vandet. Det sker ved, at jeg rækker ud, som jeg har gjort til dig, på LinkedIn, jo, som er et socialt medie eller et netværk. Men det sker simpelthen også, fordi at folk tager fat i mig og siger, kunne du ikke lave noget med det her? Vi har brug for et skævt indspark, og vi har brug for en skæv profil. Der kan jeg ikke lade være at spørge, har du prøvet det lige? Det har de ofte. Vi er simpelthen nødt til, der hvor vi er nu, at koble os til noget, der er større end os selv. Apropos nye strømninger, som du siger. Vi er nødt til, jeg tror det er Sten Hildebrand, der siger det, at få 100 års perspektiv med.
Mm.
Fordi at det, vi gør nu, det rører ved verden på en eller anden måde. Og det er vigtigt, at det rører ved verden på en måde, så mine børnebørn også kan gå på den her jord.
Tænker du så nu på de verdensmål, som FN har sat op? Eller tænker
det er et fantastisk eksempel, ja. Det er rigtig godt, og det er også det er jo smukt at se, hvordan den her vedholdenhed med at beskæftige sig med dem begynder at give på det.
Men vil det sige, at det handler om forurening, for eksempel? Hvordan vil du gå ind og lave autentisk lederskab omkring fremtidens forurening?
Vi er nødt til at spørge os selv, hvad har vi det godt med? Vi er nødt til at tænke længere end... Det slog mig i går, at hvis ikke du har tid til at være nysgerrig, så er du for travlt som leder. Og jeg må sige, at jeg tror, det er sådan 9 ud af 10 ledere, jeg spørger, om de har lyst til at gå en tur og fortælle mig, hvad de synes autenticitet er. Mm. Hvad det vil sige for dem at være en autentisk leder. 9 ud af 10 siger, det har jeg desværre ikke tid til.
Mm. Og det er jo skræmmende.
Jeg kan ikke lade være at tænke, hvis ikke du har tid til den undersøgelse. Det kan selvfølgelig også være, at de ikke synes, at jeg er den rigtige at have den med, og det er jo okay. Men hvis man ikke har tid til den undersøgelse, hvis man ikke har tid til at skabe en potentiel relation med en teamsaktivitet, det er okay perioder. Jeg har bare på fornemmelsen, at det ikke er en periode, men det er et lederliv, som det ser ud nu.
Så hvis du går med en leder i en time, hvad gør du bagefter?
Jeg summer på den nye viden, jeg forhåbentlig har fået, fordi for mig er det i høj grad en undersøgelse af, hvad bevæger sig derude. Altså, jeg er også nysgerrig på, hvad vil det sige at være autentisk, hvis jeg spørger dig?
Ja.
Vil du svare på det?
Eller? Det vil jeg gerne. Ja. Det vil være ærlig.
Ja. Hvad er det?
At være ærlig.
At være ærlig. Hvordan ved du, om en person, du sidder overfor, er ærlig?
Om jeg ved det?
Ja, hvordan ved du det?
Om det har noget med kropssprog at gøre, og det har noget med baggrunden for den viden, man har omkring personen.
Ja.
Men først og fremmest er det jo den persons eget ansvar, kan man sige.
Ja.
Når du spørger mig om mig,
ja,
så er min hensigt er at være ærlig.
Ja.
Er det autentisk nok? Nu er det dig, der spørger mig lige pludselig.
Ja.
men det er jo fordi, jeg synes, det vigtigste begreb, man kan have i den her verden, det er ærlighed.
Ja.
Ikke nødvendigvis åbenhed. Men så siger folk, at hvis du ikke er åben alt, så er du jo ikke ærlig. Så er du skjult nogle ting. Jo, men du kan ikke være åben om alt. Du kan ikke blive ved, vel?
Nej.
Men vær ærlig omkring de ting, man handler på,
ja,
og siger noget om.
Ja. Og altså, nu kommer jeg, og det er jo måske lidt plat i sådan en podcast om ledelse, men jeg kan ikke lade være at komme til at tænke på Trump, for eksempel. Fordi mange spørger, hvad med Trump? Er han ikke autentisk? Nej, det synes jeg ikke, han er. Fordi når Trump bliver såret, så reagerer han vredt. Når han bliver vred, så reagerer han såret og så videre. Det vil sige, at han forplummer sine følelser og er egentlig ikke ærlig, men bruger sit sprog og sit følelsesliv til at manipulere andre med. Fordi i det at være ærlig ligger der også for mig, at man ikke prøver at manipulere sine omgivelser. Og så kommer vi tilbage til skyggesiderne, som er en opdagelse af, hvornår prøver jeg, måske endda uden at opdage det selv, at manipulere mine omgivelser. Så kan du sige, er det ikke din opgave som leder at manipulere? Manus betyder hånd, at styre med håndens kraft. Ikke?
Men er manipulation ikke også klogskab?
Det kan det være. Så nu kommer
hvis man er ærlig?
Det kommer i hvert fald an på intentionen, eller som du kaldte det, hensigten bag.
Hvis jeg står med mit kor, som jeg har gjort mange gange, og vil have et andet udtryk af det billede, vi synger, så forsøger jeg at dreje den i en retning med min hånd.
Ja.
Manipulation.
Mm.
Men det gør jeg i bedste mening.
Ja.
Klogskab, kan man kan sige. Er det forkert?
Nej, slet ikke.
Okay.
Du har en hensigt.
Ja.
Du har også en rolle.
Ja.
Hvis vi snakker om den her pyramide, som vi er ved med at tale om. Din rolle er at lede koret.
Ja.
Og din adfærd er at rejse hånden for at lede det.
Mm.
Og vi må stole på, at din hensigt, som kommer fra din personlighed,
præcis,
er, jeg vil ikke kalde det ren, men når jeg er ægte, at du har en god hensigt. Din hensigt er jo ikke at få koret til at lyde rigtig dårligt, men til at hjælpe dem til at blive endnu bedre.
Eller i hvert fald få publikum til at opleve en anden nuance.
Ja. Og jeg har hørt forleden en formulering omkring, hvad vil det sige at lede. At lede er at udvikle mennesker gennem arbejdsopgaver. Det synes jeg er en smuk formulering. Mm. Og tak til Frans, som sagde det. Ja. Og det er jo også det, du gør, når du leder koret hen til at have en anden tone, eller en anden klang, eller holde en tone længere. Du hjælper dem til at vokse gennem den opgave, der er at synge.
Så den her uddannelse, som du gerne vil etablere, hvor kan vi høre mere om den?
Jamen, I er velkommen til at kigge på min hjemmeside, som hedder authenticleaders.org, og det org står for organization, fordi jeg tænker mere, jeg er ikke interesseret i at skabe en eller anden organisation med mig i spidsen. Jeg er interesseret i at skabe et netværk af folk, som kunne tænke sig at arbejde med sig selv i deres lederrolle, og dermed måske have lidt mere af sig selv med på arbejde. Altså med andre ord, have lettere på arbejdet.
Men kunne vi ikke lige få den der mailadresse hen? Altså det var det ikke, men en hjemmesideadresse igen, lidt langsommere.
Jo. Authentic-leaders.org. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har valgt så svært et navn.
Men måske ikke lave en gang på dansk?
Jo, autentiskeledere.dk. Ja, det var en god idé. Det vil jeg straks gå hjem og undersøge, om det er ledigt.
Fordi hvis det er ledigt, så kan man have begge ting.
Ja, en god idé. Tak for det.
Men vi kommer til at høre mere til dig i fremtiden.
Ja.
Og det er uanset om det er den enkelte leder, der tager en god tur med dig, eller der er et seminar, workshop på 5-6, en bestyrelse, hvad ved jeg.
Ja, sådan. Lige præcis. Ja, og så det med at tage væk og fordybe sig. Ja. Alene for mange ledere at sige, nu tager jeg væk i 48 timer og bruger tiden på det her, og jeg lader telefonen være slukket. Det er jo ret svært, har jeg fundet ud af.
Den skal være derhjemme jo.
Ja, telefonen. Ja, det er rigtigt.
Det skal blive,
ja. Men at sige, nu er det min tid. Ja. Nu er det tid til, at jeg lige bruger noget af mit liv på at reflektere over min gerning, sådan den også giver mening hele vejen ud.
Så fra Big Fat Snake til en fremtidig autentisk lederuddannelse, baseret på musikken, på ærligheden og nysgerrigheden.
På integritet.
Mange flotte ord.
Ja, det er jo at turde være sig selv.
Tak fordi du vil komme og sætte fokus på autentisk lederskab.
Tak fordi jeg måtte.
Held og lykke med det.
Tak.
Velbekomme.